muso senatolantan bunna gun kan mali muso kɔrɔbalenw benw niyɔrɔ ta turnuwa de sisination kɛnɛ kan nigeriya jamana kan a ɲɔgɔndan be daminɛ ni septanbre kalo tile 13 nata k'a kun caya tile 21 san 2021 na ɲɔgɔndan ye hakilina tara nigeriya jamana kuntigi furumuso fɛ aisha buhari jamana wɔrɔ minw ko don nigeriya jatigi marok mali o ye gurupu a ye gurupu b kɔnɔ afrike du sud kamerun ani ghana mali be labɛnnin na umu kone mali muso senatolantana ka fɔ la ale na toɲɔgɔn hakili bɛ jaabi ɲuman de la kɛnɛ ɲi kan
an ye maca amigali damanamani min sɔrɔ avec les garçons o ye sen d'an ma an be se k'a fɔ sen dɔɔni b'an kɔrɔ sisan an ye sen dɔɔni sɔrɔ pour ke ka se ka ta kɔmpetisiɔn ye na n'ala sɔnna ma an se ye min an b'o kɛ an kɔni b'a dɔn n'ala farala an ka an ti dan fasfool la an be o tɛmɛ n be min fɔ sportɛrw ye fɛn bɛ n'a wagati don u ka taa n kɔ u ka kuraji ta an bena taa faso baara de la u ka dugawu kan ye an se ye min ye an be taa an b'o kɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ani kunnawolo dɔ be na ala de be mɔgɔ dɛmɛ i ka koo bɛɛ la an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ a ka ca ala fɛ a be ɲaan bolo
mali dege karamɔgɔ salum useni mohamɛd y'a yira ko ɲɔgɔndan ye bena kɛ sababu ɲuman ye k'ale ka senatolantanaw dili don ka ɲɔgɔndan wɛrɛw ma kɔnɔ farafina gun kan o de la baara caaman be senna
préparation a be ka kɛ ala barikala hɛrɛ ni baden kɔnɔna na an be k'an labɛn an ka labɛn cogo la ka antrenemant kɛ antrenemant kɔrɔla la an be maciw fana kɛ mais nin wagati laban nu na an be ka maciw tugu ɲɔgɔn na ke min b'a to an be se ka kɔmpetisiɔn yɛrɛ aritim sɔrɔ cogo min na donc an b'o de la ani centre damado jeur an ye enseignement caaman tire o kɔnɔna na min b'a to halibi ekipe be se ka sigi a sen kan pour la 3 de do bɛɛ b'i ka chance de jouer nigeria certes an b'a dɔn ils sont champions d'afrique o ye bɛɛ kan an ka se k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka se ka résultat ɲuman sɔrɔ ni nigeria ye marok an be ɲɔgɔn dɔn an n'a sɔrɔ kɔsa na lajɛliw la an nu na o y'an ci ni ye kɔmpetisiɔn réel ye
k'a kun cɛ coupe du monde cɛkunda diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba katar san wɛrɛ 2022 eliminatɔrɔ tile filana hukumu kɔnɔ uganda ni mali ka ɲɔgɔndan bin tɛnɛdɔya yi don septanbre kalo tile 6 san 2021 kunnafoni nunu be ci waati min na o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔndan ma daminɛ mali ka kulu kɔnɔ kunu kari ruwanda ni kenya ye filɛnin bin kɛ simasisi la celu kelen kelen tile fɔlɔ la hakilina jiginna mali ye se sɔrɔ ruwanda kan celu kelen ani kanankolo kenya uganda filɛnin bin simasisi la kanankolo fan fila be fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don